Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, unodi pasimba.
Kana ndaka neta,
isita taku fama, imi mari makanaka, unodi pasimba.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taona zvakakodzera kuti tishanye zvekare napastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Makadini Dr. Simango?
Tinofara zvikuru baba wande, makadini zvenyu?
Tiri nani. Tangachida kuti mutitsanangurirewo nhasi pakati pezvinhu zviviri izvi, chitendero chechikristu nechitendero chechivanhu kana kuti midzimu, zvinofamba pamwe chete here, pane siyano iripo here, kana kuti hazvienderani zvachese?
Nyaya yemidzimu baba wande inyaya inoda kuti izikanwe zvakanyanya nevanhu vokwedu, nokuti vazhinji vanoibatira pamusoro. Zvakafanana kuti ko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudzika vanhu Mwari wekudenga, asi vaya midzimu nokuda kwokutiko vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanisi kusvika kuna iye wedenga kana kuti adenga asina vanenge vari pedyo naye vari kunyika dzimu. Saka vanhu vazhinji vanonamata midzimu zvakati shaya mii. Nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata Mwari, vainamata musikavanhu. Ndasi wai vanozvinzwa muchivanhu chokwedu vanoti musikavanhu, kana kuti wedenga, kana kuti nyadenga, kana kuti musiki, kana kuti tenzi. Mashoko anotsanangura pamusoro paMwari ndiye ainamata. Asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingazokuti vachangosvikira vari vanhu venyama, vaiti ivo vanhu vanenge vashaya vaya vakarurama ndo vari pedyo naiye musikavanhu. Vaizofundirira kuti inini tisvitsevo kuna nyadenga. Saka uinyadenga uyu wakanga ari Mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapire, kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kwevo. Regaini kutsanangurire ndichiti inini vanhu ava maitiro avaita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemajudha, nokuti majudha pavakakanganisa vakaudzwa naMwari kuti pave nekudeuka kweropa. Kudeuka kweropa uku waiva uri mufananidzo weropa romwanakomana waMwari achazouya noKristu. Saka unozoona kuti tikazotunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvakaireva zvaizova mberi. Saka Jesu Kristu achizouya manje ndiye akazadzira zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha. Saka muchizoona Jesu achisvika pakuuya, Johani Mubhabhatidzi anomutariyai bhayani raMwari rinobvita zviri zvenyika, kutaura kuti zvese zvaiitwa kumidzimu, vanhu vachipira midzimu vachiuraya mhuka, hazvichatenderwi, nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri, Kristu Jesu mwanakomana waMwari wakazouya. Saka vanhu vose manje vafanira kutarisa kuna Kristu, nokuti ana Johani chapter 3 verse 17 inoti Mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti afunge nyika, asi kuti nomari nyika iponese. Saka Jesu Kristu ndiye manje gwayana raMwari. Vanhu vokwedu ngavachitarisa kuna Jesu, vachiregera kuuraya mhuka, vachiregera kuzvese zvipiriso. Chipiriso chakatumwa naMwari ndiye Jesu Kristu. Saka hatishoori zvaiitwa, tinoti yanga iri nzira yemufananidzo. Pana vaRoma Paulo anotiudza achiti Kristu ndiye mugumo womurayiro, end of the law. Kutaura kuti Jesu Kristu paakauya akazadzisa zvose kuti zvinga aitwa nevana vevanhu maera nenyaya yekunamata kusvika kuna nyadenga.
Saka zvitendero zviri zviviri hazvikwikwidzani hazvo.
Zvitendero zviri zviviri pakukwikwidzana zvinozouya nhasi uno kana vanhu vakasapinda munzira yakanzi naMwari ndiyo nzira yacho. Johani chapter 14 verse 6 Jesu ochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna ungaenda kuna baba asino kwandiri. Saka hatishandi nokumidzimu nokuti nzira yavapo, hatishandi nekune zvimwe zvinokumhuka nokuda hwakoropa remhuka nokuti nzira yavapo. Saka tikatenda kuna Jesu tinobva taruramisirwa muna Kristu. Kuroti shoko hakuchina kupuwa mhosva kuna vari muna Kristu. Asi vanhu vakaramba vachienderera mberi nokutya mizimu ndokurasika nokuti vanenge vasingachazivi kuti icho chakanaka chakatumwa naMwari kuti chiponese vanhu chakaunda chiri. Saka ndochatiri kuparidza kupasi rose kuvanhu vekwedu vanhu vese kuti vazive Kristu kuti ndiyo nzira yezvokwadi.
Dr. Simango, kuda pamwe mune vhesi yamungada kuti mugova nevateereri vedu.
Hongu, pana Johani chapter 1 verse 29, Johani mubhabhatidzi achiona Jesu achiuya, anotaura kumhomho yaakanga achibhabhatidza nokuparidzira, tarisai kugwayana raMwari rinodzika zviri zvenyika. Saka pandikukurudzira hama dzose dziri kunzwa pangoma ino yakadai kuti ngatirambe takatarisa kugwayana raMwari rinodzika zviri zvenyika. Zviri ndezviti izvi ndomabasa erima anoitwa nevanhu vazhinji nezvose zvisina kunaka. Asi kuna munhu aripo akatumwa naMwari kuti azvite zvii. Saka Jesu Kristu ndiro gwayana racho rakatumwa naMwari. Ndinotiti kuhama dzangu dzese, ngatitarirei kugwayana raMwari iro rinobvisa nhamo dzedu, matambudziko edu, zvivi zvedu, nokutigeza nokutinasa kuti tive zvisikwa zvitsva. Tifanire upenyu hwatiri, tifanire kupinda muupenyu hwaakatigadzirira hwakanaka.
Namashoko iwayo anobva kuna Pastor Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith Church vari kuBolton, United Kingdom. Tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi. Dr. Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Mazvita baba.
Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Chirangano chakaipa.